Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank având tema din Faptele Apostolilor 4, 24 până la 31, prezentarea corectă a diferitelor învieri. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank, din însărcinarea lui Dumnezeu. Noi suntem foarte mulțumitori pentru faptul că Dumnezeu ne-a strămutat în libertatea copiilor lui Dumnezeu. Când eu ieri l-am luat pe fratele Graf de la aeroportul din Düsseldorf, eu acolo am văzut doi ofițeri ai Armatei Salvării, amândoi într-o uniformă foarte frumoasă, așa cum și-a închipuit-o și William Hus. Ei purtau și o șapcă militară, unde era scris ofițer Armatei Salvării. Eu m-am gândit în sinea mea, ei sunt obligați ca să facă mai departe, indiferent ce a mai făcut Dumnezeu pe acest pământ. Ei rămân credincioși lucrării proprie. Dacă ne uităm noi în toată lumea religioasă, catolicii rămân credincioși în sistemul catolic, luteranii în sistemul luteran, anglicanii în sistemul anglican, fiecare mișcare rămâne credincioasă. Ei trebuie ca să facă lucrul acesta. Noi am recunoscut că credincioșia noastră nu aparține unei denominațiuni, ci este a Domnului. El este credincios și obligația noastră nu este o obligație față de o religie, ci doar față de Domnul. Noi putem, pentru noi înșine, prin harul lui Dumnezeu, putem ca să luăm în posesie că noi am mers și mergem din cunoaștere în cunoaștere, de la claritate în claritate, prin harul lui Dumnezeu. Suntem conduși prin Duhul lui Dumnezeu, care nu a încetat ca să lucreze. Din contră, El ne conduce tot mai profund și tot mai clar, până când, așa cum este scris în Proverbe, ca strălucire luminii de dimineață, care luminează tot mai mult, până va răsări steaua de dimineață în inimile noastre, până când sfârșitul este identic cu începutul. Noi am auzit mult cuvânt al lui Dumnezeu. Eu cred că noi nu ducem niciun fel de lipsă. Dumnezeu să ne dăruiască harul sau astfel încât noi să trăim totul și să devenim niște înfăptuitori al cuvântului lui Dumnezeu. Există întotdeauna două lucruri. Toată Sfânta Scriptură este plină de ele. Dar noi dorim ca Dumnezeu să-și atingă ținta Lui cu noi și noi să spunem doar ceea ce ne-a spus El. În acest loc, noi în principal suntem interesați ca să fie vestit tot sfatul al lui Dumnezeu, nu doar niște răstălmăciri și niște pilde, ci este vorba despre descoperirea lucrurilor care sunt ascunse în acest cuvânt. Foarte pe scurt doresc ca să mă refer la Psalmul 89. Și după aceea noi vom intra mai profund în cuvântul profetic și în Testamentul Nou. Psalmul 89, începând cu versetul 14. Tu ai un braț plin de putere vitejească. Tare este mâna ta. Dreapta ta este înălțată. Dreptatea și judecata sunt temelia tronului tău, harul și credincioșia merg înaintea ta. Ferice de poporul care cunoaște strigătul de bucurie, care umblă în lumina feței tale, o Doamne! Ei se bucură neîncetat de numele tău, se mândresc cu dreptatea ta, căci tu ești slava și tăria lui și prin harul Tău se înalță cornul nostru. Căci al Domnului este scutul nostru, al Sfântului lui Israel, regele nostru. Eu am citit și mai departe, dar noi dorim ca să facem totul pe scurt în după-amiaza de astăzi. Există multe versete biblice care sunt foarte importante, iasă în evidență, au o expresie deosebită. Și cine citește mai departe, este vorba despre Hristos cel întâi născut, odată despre Fiul lui David, despre tronul lui David și după aceea despre Domnul nostru. În versetul 27 este scris: El va striga către mine, Tu ești Tatăl meu, Dumnezeul meu și stânca mântuirii mele. De aceea și eu vreau să-L fac întâiul născut, cel mai înălțat dintre regii pământului. Versetul 30, vreau să fac să dăinuiască neamul lui și tronul lui pentru totdeauna, cât va fi cerul. Și după aceea și versetul 35 și până la 38, nu îmi voi pângări legământul și nu voi schimba vorbirea care a ieșit de pe buzele mele. Dumnezeu nu își schimbă cuvântul lui. Dumnezeu a știut la început ce știe El și la sfârșit. El nu poate ca să crească în știință, nu este nevoie, nu poate ca să se corecteze. Ceea ce spune El este valabil din veșnicie și în veșnicie. De aceea și este scris aici, așa cum am și citit-o, nu voi schimba vorbirea care a ieșit de pe buzele mele. Odată pentru totdeauna am jurat pe sfințenia mea, niciodată nu-l voi minți pe David. Este scris în Roman, capitolul 3, Dumnezeu este veridic, chiar dacă fiecare om este un mincinos. Făgăduințele pe care le-a dat El sunt da și sunt amin. Și dacă credința noastră este ancorată în Dumnezeu și în cuvântul lui Dumnezeu, atunci și noi vom vedea dreapta lui Dumnezeu ridicată. Versetul 37 citim: Neamul lui va dăinui în veci, tronul lui ca soarele înaintea mea, ca luna va rămâne pentru totdeauna martorul din înălțimile norilor, este credincios. Este minunat ca noi să știm că Dumnezeu a jurat la Sine însuși. El s-a pus sub un jurământ, astfel ca ceea ce a făgăduit El o va și împlini. Noi, în aceste două adunări, am citit multe versete biblice, dar noi observăm că Dumnezeu are o adunare, există o mireasă, există aleși din toate națiunile și există aleși din poporul Israel, există diferite învieri. Eu doresc foarte pe scurt să intru în aceste detalii, și anume, de prima dată, să fac o comparație cu un cuvânt din Ioel, capitolul 3, care după aceea este citat de Petru în prima predică, care într-adevăr a citat doar jumătatea versetului, s-a oprit la mijlocul versetului, precum Iisus în Luca 4, când El a citit cuvântul din Isaia 61. În mijlocul versetului s-a oprit și a citit doar acea parte care era potrivită pentru timpul respectiv. Firestul nu a fost citit. Este foarte, foarte important ca noi să citim doar ceea ce se potrivește pentru un context și care sau ce este hotărât pentru acest context. Eu citesc acum din Ioel, capitolul 3, versetul 5. Însă, oricine va chema numele Domnului va fi salvat. Dar propoziția se mai continuă, căci pe muntele Sion și în Ierusalim va fi salvarea, așa cum a făgăduit Domnul. Fi de cei scăpați va aparține fiecare om pe care Domnul îl cheamă. Țineți minte de prima parte al acestui verset numărul 5. Însă oricine va chema numele Domnului va fi salvat. Totul despre muntele Sion și despre Ierusalim, Petru nu a mai citit-o. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 21. Și se va întâmpla, oricine va chema numele Domnului, va fi salvat. Închipuiți-vă, dacă Petru ar fi citit mai departe și ne-ar fi spus nouă tuturor din toate popoarele, căci salvarea este pe muntele Sion și în Ierusalim, atunci noi cu toții am fi trebuit ca să mergem și să perlinăm în Ierusalim ca să găsim acolo salvarea și să o trăim acolo. Vă dați seama, înțelepciunea lui Dumnezeu, vă dați seama de conducerea Duhului Celui Sfânt. Aceștia sunt bărbații lui Dumnezeu, care chiar și în mijlocul unui verset pot ca să se oprească, astfel ca cuvântul să fie împărțit și vestit conform adevărului. Când Domnul nostru a dat porunca în Matei 10, El a spus ucenicilor să nu mergeți pe calea neamurilor și să nu intrați în nicio cetate din samaritenilor, ci mergeți mai degrabă doar la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar după învierea lui a venit porunca, de aceea duceți-vă și faceți ucenici ai mei din toate popoarele. Matei 28, versetul 19. Totul la timpul potrivit și totul la locul potrivit, pentru epoca respectivă și potrivită pentru care acest cuvânt a fost rostit din gura Domnului. Dacă noi cu privire la Israel vedem vestirea, atunci situația este din nou în Ierusalim și în Sion. Dacă noi avem în fața ochilor națiunile, atunci poate ca să fie în Statele Unite, în China, în Europa, atunci poate ca să fie pretutindeni, unde oamenii aud vestirea și ei devin credincioși în Iisus Hristos, Domnul lor. Eu citesc acum din Ioel, capitolul 4, începând cu versetul 16, și noi vom vedea că aici este vorba despre Israelul și de asemenea și este vorba despre muntele Sion. Fratele Rus a reamintit-o deja, noi am fost deja de câteva ori în Ierusalim și în Israel, este foarte frumos dacă vezi chiar și la fața locului unde este muntele Moria, cum decurge muntele Sion, ca muntele Templului. Este bine dacă nu doar citești lucrul acesta în Scriptură, ci ieși la fața locului și vezi unde se află lucrurile acestea. Aici, în Ioel, capitolul 4, de la versetul 16, este scris, Domnul răcnește din Sion și face să îi se audă glasul din Ierusalim. Dacă noi după aceea citim în Apocalipsa 14, acolo Domnul este arătat ca miel cu cei 144 pe muntele Sion și muntele Sion nu este în cer, ci muntele Sion este în Ierusalim. Este sfârșitul muntelui Moria. Și acolo este și strașina templului, unde l-a dus diavolul pe Domnul nostru și i-a zis, aruncă-te jos de aici. Există niște adunări care învață că mireasa constă doar din cei 144.000 și ea va fi undeva pe Sion și de acolo va fi răpită. Dar cei 144.000 nu vor fi răpiți, pentru aceasta nu există niciun verset biblic. Doar mireasa va fi răpită și merge la ospățul nunții. Cei 144.000 din cele 12 seminții ale Israelului devin credincioși abia după răpirea și vor fi pecetluiți. Atunci cum ar putea ei fi răpiți? Deci, într-adevăr, există niște versete clare, biblice, care învață totul corect și ne dă un răspuns corect. Și Domnul va avea locuința Lui pe muntele Sion. Aceasta noi o citim mai departe, dar recitim încă o dată versetul 16 și 17 în context. Domnul răcnește din Sion și face să i se audă glasul din Ierusalim. Muntele Sion este în Ierusalim. Deci, se potrivește de 100%. Este scris mai departe, încât se cutremură cerul și pământul. Dar, pentru poporul său, Domnul este un refugiu și o cetățuie tare pentru copiii lui Israel. Atunci veți recunoaște că eu, Domnul, sunt Dumnezeul vostru, care locuiesc în Sion, muntele meu cel sfânt. Și Ierusalimul va fi atunci un pământ sfânt, prin care străinii nu vor mai trece niciodată. Aici este deja introducerea în mileniul păcii. Dar la fel este scris în Amos, în primul capitol, în versetul 2, Amos, capitolul 1, versetul 2. Cuvintele lui însă au fost astfel, când Domnul răcnește din Sion și face să răsune glasul său din Ierusalim. Cine citește aceste două versete și alte versete și observă exact, întâlnește cuvântul răcnește. În Apocalipsa 5 și în Apocalipsa 10, noi de fiecare dată găsim acest cuvânt răcnește. De prima dată, Ioan a văzut mielul, dar după aceea el a văzut pe leul din seminția lui Iuda. Un om vorbește, un leu nu vorbește, un leu răcnește. Și aici noi trebuie ca să fim foarte atenți. Când este arătat mielul, atunci este vorba despre răscumpărare. Când este arătat regele, atunci este vorba despre domnie, stăpânire. Totul își are locul în împărăția lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, răscumpărare, Fiul omului, profet, Fiul lui David, rege. Totul de fiecare dată în acel loc unde își are locul potrivit și unde a fost ordonat biblic de către Dumnezeu. La fel cum noi am spus deja, dacă în Apocalipsa 10 este scris, el a strigat cu glas tare cum răcnește un leu, atunci aceasta este deja în legătură cu începutul regalității. Atunci va răsuna glasul lui și toate popoarele vor tremura. Atunci el va fi pe muntele Sion și acolo începe și regalitatea lui. Eu, foarte pe scurt, am amintit pe scurt noțiunea învierea. Dacă citim în 1 Corinteni 15 sau în 1 Tesaloniceni capitolul 4 și în multe alte versete biblice, acolo este vorba despre învierea. Și dacă citim în Apocalipsa 20 sau în Daniel 12, este din nou vorba despre învierea. Dar noi de fiecare dată trebuie ca să citim exact și să înțelegem despre ce este vorba. De exemplu, dacă noi citim în 1 Corinteni, capitolul 15, atunci este scris în versetul 43 și 44, este semnat în necinste, înviat în slavă, este semnat în slăbiciune și înviat în putere, este semnat un trup sufletesc natural, este înviat un trup duhovnicesc. După cum există un trup sufletesc, la fel există și unul duhovnicesc. Și atunci Pavel merge un pas și mai departe și scrie, începând cu versetul 51, iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală de ochi, la cea din urmă trâmbiță, căci trâmbița va suna și îndată morții vor fi înviați în ceea ce este netrecător și noi vom fi schimbați. Noi vom fi schimbați, căci trupul acesta trecător trebuie să îmbrace ceea ce este netrecător. Eu nu de mult am citit o prezentare, acolo cineva, un profesor de Biblie faimos, a scris despre acest verset, într-o clipială de ochi la cea din urmă trâmbiță. Acest învățător faimos a încercat să demonstreze că adunarea mireasă trebuie să treacă prin tot necazul, prin toate cupele de aur pline de mânia lui Dumnezeu, până când va urma și ultima trâmbiță. Noi nu judecăm așa ceva privind așa de sus în jos, dar bărbatul acesta nici măcar nu a înțeles despre ce era vorba acolo. Aici nu este vorba despre trâmbițele judecății. Noi nu suntem hotărâți pentru mânia lui Dumnezeu, ci ca să moștenim mântuirea și după noi potopul, după noi judecățile, după noi distrugerea. Noi suntem mulțumitori pentru Apocalipsa, capitolul 10, ci în zilele în care va răsuna glasul celui de-al șaptelea înger, când el va suna din trâmbiță, atunci când va fi vestită ultima dată Evanghelia tuturor popoarelor, limbilor și națiunilor. Pe lucrurile acestea, noi precis vom intra în multe detalii, fie anume în scris. Voi puteți ca să vă închipuiți cât de mulțumitor sunt eu lui Dumnezeu, fiindcă noi nu ne tramponăm de o literă. Și de altfel, noi ar trebui ca să o luăm mai exact și fiecare poate ca să citească cronologia Bibliei, care există în toate Bibliile, că Pavel a scris scrisorile lui până în anul 64, cel târziu în anul 68. Toate erau scrise atunci deja. Și Ioan, pe insula Patmos, a scris aproximativ în anul 96. Cum ar fi putut Pavel, care a scris aproximativ 30 de ani mai devreme, să se refere la ceea ce încă nu a fost scris? Vă dați seama, dar oamenii, înțelepciunea omenească, nu este suficientă pentru lucrurile dumnezeiești. Este necesară de înțelepciunea și privire de ansamblu a lui Dumnezeu, astfel încât lucrurile acestea să fie ordonate biblic. Haidem ca noi să ne reîntoarcem la punctul al doilea. Lucrurile asemănătoare pe care le-am citit aici, și anume, în versetul 52, ultima parte, și noi vom fi schimbați. Nu doar învierea celor adormiți în Hristos, ci este vorba și de schimbarea acelora care trăiesc cu Hristos. Același lucru noi îl putem citi în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, este acolo descris și mai exact. Eu doresc pe scurt să o citesc și după aceea să scot în evidență deosebirea. 1 Tesaloniceni 4, versetul 14, căci pe cât de sigur credem că Iisus a murit și a înviat, la fel de sigur, Dumnezeu îi va aduce prin Iisus și pe cei adormiți împreună cu El. Căci vă spunem aceasta pe temeiul unui cuvânt al Domnului, noi, cei care trăim, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu o vom lua înaintea celor adormiți. Și atunci citim mai departe, căci Domnul însuși, de îndată ce se aude strigătul lui de trezire, de îndată ce răsună glasul arhanghelului și sună trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și mai întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei care încă trăim și care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei pe nor, ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Deci, ambele lucruri, cei morți în Hristos și cei care trăiesc în Domnul, vor fi răpiți împreună. Acum, cu privire la poporul Israel și la martirii din Israel, există într-adevăr un program separat în Sfânta Scriptură și în planul lui Dumnezeu. Daniel, capitolul 12, începând cu versetul 1. Daniel 12, începând cu versetul 1. În vremea aceea se va ridica Mihail, căpetenia cea mare a îngerilor, care îi ocrotește pe fii poporului tău, și va veni o vreme de strâmtoare cum n-a mai fost niciodată de când există popoare și până în vremea aceea. Dar în vremea aceea poporul tău, deci poporul lui Daniel, dar poporul tău va fi salvat, și anume oricine va fi găsit scris în carte. Deci, aici nu este vorba despre răpirea sau ospățul nunții. Eu citesc mai departe versetul 2. Mulți dintre cei ce dorm în țărâna pământului se vor trezi, unii la viața veșnică, iar alții spre ocară și dezgust veșnic. Cei pricepuți însă vor străluci ca strălucirea bolții cerești, iar cei care i-au condus pe mulți la dreptate vor străluci ca stelele în vecii vecilor. În această legătură și cuvântul din Apocalipsa 20, unde nu este vorba despre răpirea. Apocalipsa 20, începând cu versetul 4. Apoi am văzut niște tronuri, iar celor ce s-au așezat pe ele li s-a dat judecata. Apoi am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu, și care nu se închinaseră fiarei și chipului ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au venit iarăși la viață și au domnit ca regi împreună cu Hristos timp de 1000 de ani. După aceea este scris, ceilalți morți n-au revenit la viață până nu s-au sfârșit cei 1000 de ani. aici este de prezentat un tablou foarte clar. Această înviere este pentru mileniul păcii, dar nu pentru răpirea. Despre aceasta aici nu este vorba. Noi trebuie întotdeauna să, așa cum am spus-o mai înainte, noi trebuie să vedem contextul și să-l lăsăm așa cum este. Aici este vorba și despre judecată, nu despre spățul nunții. Aici au fost arătate tronuri pentru judecată, iar celor ce s-au așezat pe ele li s-a dat judecata. Noi nu dorim ca să intrăm aici în mai multe detalii, dar Domnul nostru a spus deja atunci, veți ședea și voi pe 12 tronuri și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și în Corinteni este scris așadar că dacă vouă vă revine să judecați lumea, nu sunteți voi destoinici să hotărâți în cele mai neînsemnate pricini? Dumnezeu ne-a hotărât pe noi ca să fim atunci împreună cu El, cu Domnul nostru, când El se va reîntoarce de la ospățul nunții și va acita cu toate puterile dușmane și va rosti o judecată dreaptă. Și aici nu vom intra în mai multe detalii. Eu doar am vrut ca să prezint clar. Dacă noi citim Cuvântul lui Dumnezeu, atunci noi trebuie ca să fim atenți la contextul, noi trebuie ca să știm despre ce este vorba și după aceea să observăm ce este spus în acest loc și la cine se referă și pentru ce perioadă. Haidem ca noi să cuprindem ceea ce a vrut Dumnezeu ca să ne spună în acest sfârșit de săptămână prin harul său minunat. În primul rând, noi cunoaștem importanța cuvântului său infailibil. Și noi acest cuvânt nu îl interpretăm, ci noi îl credem din toate inimile noastre și prin descoperirea Duhului Celui Sfânt îl vedem în importanța Lui, în contextul corect arătat direct de către Dumnezeu. Și chiar acesta este avantajul nostru. Și eu trebuie ca să zâmbesc. Avantajul pe care Dumnezeu ni l-a dăruit, că noi nu reprezentăm o tradiție prețioasă din trecutul nostru ca o tradiție foarte prețioasă, ci noi ne-am pus la dispoziția lui Dumnezeu și noi l-am rugat pe El ca El să ne învețe și să ne conducă prin Duhul Lui în tot adevărul Său. Oamenii care se pun la dispoziția lui Dumnezeu și îl roagă pe El, acelora El le va și împlini această rugăminte. Astfel noi putem pe drept ca să spunem că noi am fost învățați de către Dumnezeu. Noi putem ca să mergem și încă un pas mai departe din cauza adevărului și să spunem că noi am primit cheia pentru aceste lucruri, dar nu noi am avut cheia în buzunarul nostru, ci Dumnezeu, conform cuvântului Său, a trimis o slujbă profetică în generația noastră ca nouă să ne dăruiască această introducere în toate lucrurile acestea pe care noi, de la noi înșine, n-am fi știut. La fel ca și atunci cum un Pavel a fost folosit de către Dumnezeu într-un mod deosebit, chemat și trimis de Dumnezeu și el a putut ca să spună căci nu l-am primit de la vreun om, nici nu l-am învățat primind lecții, ci printr-o descoperire a lui Hristos. Același lucru a putut ca să spună și fratele Branham. El era un bărbat trimis de Dumnezeu. Eu cred totul ce a relatat el. Eu am vorbit și cu martorii. Eu eram cu el când i-a fost spus în 11 iunie 1933, aproximativ la ora 14 după amiază, când el a botezat câteva sute de oameni în fluviul Ohio și când era pe cale să boteze persoana a 17-a și când s-a rugat, a ieșit dintr-un nor o lumină supranaturală vizibilă pentru mai mult de 4.000 de oameni. Ea s-a oprit peste fratele Branham și vocea a răsunat zicând, precum Ioan Botezătorul a fost trimis înaintea primei veniri a lui Hristos, tot astfel vei fi trimis tu cu un mesaj care va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos. Eu cred că un bărbat al lui Dumnezeu nu are nevoie ca el să-și închipuie ceva sau să o ia cumva din văzduh, ci el a putut ca să spună ziua, ceasul, locul, data, el a putut ca să spună totul foarte exact. De altfel, au fost acolo și mulți martori. Unii au leșinat, alții s-au rugat. Bineînțeles că au existat și astfel de oameni care n-au înțeles-o. Dar lucrul acesta în toate timpurile a fost așa și așa va rămâne chiar și până la sfârșit. Important este ca noi să ne poziționăm de partea lui Dumnezeu. Și noi nu urmăm un om, el nu a posedat programul lui propriu, ci el a fost pus de către Dumnezeu în această parte profetică ca profet al lui Dumnezeu. Și pentru aceasta noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu. Eu doresc doar ca să spun tuturor acelora care probabil se referă la profet sau profete și își bazează învățăturile lor pe acestea, eu doresc ca să spun următorul ca o comparație. Fiecare apostol și fiecare profet trebuie ca să fie în concordanță cu totul ce au spus apostolii și profeții Domnului. Este necesar ca să verifici totul și o verificare este posibilă doar cu cuvântul lui Dumnezeu. Dacă cineva spune că un înger s-ar fi coborât și ar fi avut niște table acolo și le-ar fi lăsat undeva și le-ar fi găsit respectivul și așa mai departe, acestea sunt prostii. Putem ca să le uităm în acest mod. A existat unul singur și acesta era Dumnezeu care s-a coborât pe muntele Sion și tablele n-au căzut din cer, ci Moise le-a adus și Domnul a scris pe ele. Și după aceea Moise le-a distrus și a doua oară a adus Moise din nou table. Și mai există și Testamentul Nou, totul ce a vrut ca să descopere Dumnezeu a fost deja descoperit. Mărturiei finalizate ale Sfântei Scripturi nu se mai poate adăuga absolut nimic. Din contră, este scris în Apocalipsa 22, dacă adaugă cineva ceva la ele, atunci Dumnezeu va aduce asupra lui plăgile despre care este scris în cartea aceasta. Deci, noi suntem mulțumitori, fiindcă Dumnezeu a avut un bărbat care nu a venit cu niște descoperiri deosebite din stânga și în dreapta, a mai scos ceva și a mai adăugat ceva, ci a fost un bărbat trimis de Dumnezeu cu cuvântul ceasului prezent, cu descoperirea ale tainelor lui Dumnezeu, ca în acest mod să ne dăruiască nouă posibilitatea și accesul la acestea prin harul lui Dumnezeu. A fost lucrarea lui Dumnezeu, al Dumnezeului nostru, în zilele noastre. Mie niciun om nu îmi poate spune că el însuși a aranjat treaba lui cu Dumnezeu. El însuși o va face, fără ca să fie necesar apostol și profeții trimiți de Dumnezeu. Aceasta nimeni nu mi-o poate spune, căci dacă Dumnezeu trimite pe cineva, atunci este acolo o chemare dumnezească, o însărcinare sfântă, acolo este o sarcină legată de această trimitere pentru adunarea Domnului, și anume pentru chemarea ei afară, pentru zidirea ei și pentru desăvârșirea ei. Și de aceea niciun om să nu fie supărat pe noi dacă în aceste zile noi dăm dreptate lui Dumnezeu, stăm de partea lui și credem tot cuvântul lui, și primim, și avem o dorință profundă ca să și trăim totul, că noi am avut parte și avem parte de împlinirea tuturor lucrurilor pe care le-a dăruit Dumnezeu și le-a făgăduit El. Noi, de asemenea, credem că noi acum suntem purtători ale acestui cuvânt ale făgăduințelor lui Dumnezeu și Dumnezeu ne va purta personal în împlinirea acestor făgăduințe pe care noi le purtăm astăzi. Noi am citit-o deja, El va pregăti calea și El ne va conduce pe noi la țintă. Lucrarea începută de El, El o va desăvârși prin harul Său în noi și cu noi cu toții. Și după aceea și cu poporul Israel. De prima dată cei aleși, cei 144.000, și după aceea și cu tot Israelul, și după aceea cu toată lumea. Dumnezeu are un plan și în acest plan noi ne lăsăm încadrați și îi suntem mulțumitori, fiindcă El ne-a făcut cunoscut acesta foarte clar și noi putem ca să-L credem. Nici măcar cei fără minte nu se vor rătăci pe această cale, doar aceia care se consideră ei înțelepți, și pe aceștia nu îi poți opri, fiindcă ei nu acceptă învățătura din partea lui Dumnezeu. Dar pe calea pe care ne conduce Dumnezeu, acolo este scris în Isaia 35, calea cea sfântă, ea este rânduită numai pentru poporul lui Dumnezeu, pentru cei răscumpărați, nici măcar cei fără minte nu se vor rătăci pe ea. Și Pavel spune, trebuie să devină mai întâi un nebun, pentru ca apoi să ajungă într-adevăr la înțelepciunea dumnezeiască. Aceasta noi trebuie ca să devinem noi cu toții. Dumnezeu să ne dăruiască înțelepciunea care vine de sus, care este sinceră, curată și clară, nu este certăreață, nu face pe deșteptul, ci este înțelepciune dumnezeiască care ne introduce în tot sfatul lui Dumnezeu sau Dumnezeului nostru. O înțelepciune este un dar al Sfântului Duh. Unuia îi este dăruită înțelepciunea, celuilalt cunoaștere. Există 9 daruri duhovnicești. Și există și locul în Apocalipsa 13, cine are minte să socotească numărul fiarei. Dumnezeu a dăruit Duhul înțelepciunii astfel ca toate lucrurile să fie ordonate după modelul dumnezeiesc, și anume în acel context în care își au și locul. Și noi, de asemenea, permitem ca El să ne ordoneze pe noi în planul Său și noi vom vedea slava Lui. Îl lăudat și slăvit să fie numele Lui cel Sfânt și scump. Câți dintre noi au înțeles că Dumnezeu își are calea Lui acum cu noi, în literalmente își are calea cu noi. Lăudat și slăvit să fie numele Domnului. Acum se roagă fratele rus. O, Doamne, noi îți mulțumim împreună, o, Dumnezeule, și pentru aceste ceasuri de har, pentru acest timp de har, în care noi am putut ca să auzim cuvântul Tău pe care Tu ni l-ai servit prin harul Tău. Tu n-ai trecut pe lângă noi, ci Tu Te-ai oprit, o, Doamne, și Tu vorbești cu noi, o, Doamne, prin cuvântul Tău, prin Duhul Tău cel Sfânt, scump și bun. O, credinciosul mântuitor, noi ar trebui ca să Te lăudăm și să Te proslăvim și să înălțăm numele Tău cel Sfânt. O, Doamne, noi Te rugăm, așa cum Te-au rugat și ucenicii Tăi, rămâi cu noi, pentru că este spre seară, ziua este deja pe sfârșit, rămâi cu noi, nu trece pe lângă noi, Tu să rămâi cu noi, este rugăciunea noastră. și este dorința noastră. Eu te rog, Doamne, binecuvântează pe toți frații, pe toate surorile, pe toți aceia care ne-au vizitat, fii Tu cu ei, Dumnezeule, și dăruiește-le o măsură dublă ale dragostei și harului Tău și ale binecuvântării Tale. Fii Tu cu ei și pe drumul spre casă, ocrotește-i, păstrează-i în dragostea Ta și în credincioșia Ta. Fii în cuvântul Tău, Doamne, Dumnezeu credincios, noi ne rugăm și pentru toți aceia care n-au putut ca să vină, aceia care trebuiau ca să plece deja mai repede. Fii Tu cu toții, noi te rugăm în numele Tău cel sfânt și scump. Fii cu noi aici, în acest loc, în continuare. Binecuvintează-ne, binecuvintează-o pe fratele Frank și binecuvintează-ne pe toți. Aceasta este dorința noastră profundă și rugăciunea noastră. Păstrează și tot poporul Tău, Israel, și binecuvintează-i, Dumnezeule. Noi știm, Tu i-ai adus înapoi din toate semințiile și popoarele, i-ai adus acasă, în țara lor, făgăduite de Tine. Tu vezi precum dușmanul îi atacă și dorește ca să-i distrugă, dar Tu ții mâna Ta asupra lor, îi ocrotești. Mulțumiri, mulțumire și onoare, laudă și slavă numelui Tău celui sfânt și minunat. Aleluia! Fii lăudat! Fii slăvit în vecii vecilor. Ție, Mielului, îți aducem cinstea și lauda. Aleluia. Amin.